รสนิยมในการกินเป็นเหตุเลือกที่เกิดใหม่หรือไม่ถามอดสงสัยไม่ได้ครับการมีรสนิยมแบบใดแบบหนึ่งเช่นผมชอบกินข้าวเหนียวจะเป็นเหตุให้ไปเกิดในพื้นที่หนึ่งที่คนหมู่มากชอบกินข้าวเหนียวด้วยหรือไม่ถ้าไม่รู้แจ้งเรื่องกรรมวิบากคนเราก็สงสัยได้ทั้งนั้นแหละครับแต่บางข้อสงสัยถ้าแก้ได้ด้วยการย้อนกลับไปดูว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรก็อาจช่วยให้เข้าใจพุทธพจน์แจ่มกระจ่างยิ่งขึ้นในเรื่องของแดนกำเนิดในเรื่องของเผ่าพันธุ์พระพุทธเจ้าไม่ตรัสว่ารสนิยมเป็นตัวแจ้งเกิดหรอกครับกรรมต่างหากที่เป็นถ้าคุณทำกรรมขาวมากกว่ากรรมดำแนวโน้มคือคุณจะไปเกิดในที่สว่างที่มั่งคั่งที่ไม่มีความเดือดร้อนส่วนที่คุณชอบข้าวเหนียวเป็นชีวิตจิตใจนั้นถ้าชอบไม่เลิกทางชีวิตคุณก็อาจหาข้าวเหนียวกินได้ใหม่โดยไม่ลำบากไม่ใช่ว่าจะต้องไปเกิดในถิ่นของคนชอบกินข้าวเหนียวโดยเฉพาะอีกประการหนึ่งการชอบข้าวเหนียวไม่ได้เป็นตัวบอกว่ารสนิยมของคุณดีหรือไม่ดีคนเราจะรสนิยมดีได้ก็เพราะกรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ทำทานด้วยจิตคิดสงเคราะห์นั้นจะส่งผลให้เป็นผู้มีรสนิยมดีคัดเลือกสรรหาเครื่องบำรุงสุขแบบโลกชั้นเลิศได้ยิ่งขึ้นคนรสนิยมดีนั้นบางทีก็เลือกกินอาหารหลายประเภทนะครับการถูกใจชอบรสชาติแบบใดแบบหนึ่งเป็นเพียงวิธีเลือกเฉพาะตนความนิยมชมชอบรสสัมผัสแบบใดแบบหนึ่งซึ่งไม่มีผลเบียดเบียนตนและผู้อื่นย่อมไม่ใช่กรรมดีหรือกรรมชั่วเมื่อเข้าใจเช่นนี้ก็จะมองออกว่ารสนิยมไม่ใช่ตัวกำหนดที่เกิดใหม่แน่นอนครับส่วนในเรื่องเผ่าพันธุ์หรือจำพวกที่จะไปเกิดนั้นโดยหลักการแล้วมีตัวส่งอยู่2แบบคือกรรมส่งไป1และตั้งใจไปเกิดเพื่อความเป็นอย่างนั้นๆ1กรรมส่งไปหมายถึงปกติมีมโนกรรมวจีกรรมและกายกรรมเข้าพวกกันยกตัวอย่างวงเล็บเปิดแบบคร่าวๆนะครับแจกแจงละเอียดคงต้องเขียนตำราเป็นเล่มวงเล็บปิดเช่นคนไทยจะคิดอลุ้มอล่วยคิดแบบสบายๆคิดเอาพวกเอาพ้องคิดแบบเป็นกันเองกับใครๆถ้าใครคิดทำนองนี้แม้ปัจจุบันเป็นชาติอื่นก็มีสิทธิ์เข้ามาเข้าข่ายเผ่าพันธุ์ไทยได้ถ้าต้องการเป็นมนุษย์อีกส่วนการพูดแบบไทยนั้นสำเนียงจะอ่อนโยนราบเรียบไม่มีการขับเน้นโฉงฉางหรือเอื้อให้ดัดจริตเท่าใดนักอีกทางดูจากภาษาจะเห็นว่ามีความสุภาพเจืออยู่เช่นมีคำลงท้ายครับค่ะมีสรรพนามเช่นผมดิฉันในขณะที่บางภาษาจะไม่มีคำลงท้ายและสรรพนามหลากหลายขนาดนี้ภาษาไทยจึงจัดเป็นภาษาที่แสดงความงดงามทางอารมณ์ผ่านสับแสงหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สุภาพอารมณ์หยาบคายหรืออารมณ์ซับซ้อนผสมกันแบบพลิกแพลงวงเล็บเปิดอย่างภาษาญี่ปุ่นจะไม่มีกูมึงนะครับเวลาโกรธก็เอาน้ำหนักสำเนียงเข้าว่าวงเล็บปิดถ้าใช้ภาษาไทยจนติดวิธีพูดทำนองนี้ถ้าต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีส่วนให้ไปเกิดในเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ใช้ภาษาไทยหรือทำนองเดียวกับไทยสำหรับการกระทำแบบไทยที่ชัดเด่นหน่อยจะเป็นเรื่องการมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ในวงเล็บหลายชาติจะไม่มีวิธีแสดงความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ประเพณีและธรรมเนียมนิยมหลายๆอย่างเช่นการร่ายรำจะดูอ่อนช้อยเสียมากกล่าวกันว่าจิตวิญญาณหรือวัฒนธรรมแบบไทยนั้นแสดงออกซึ่งจิตใจที่นุ่มนวลแม้แต่จะชกมวยกันยังมีรำไหว้ครูให้ดูก่อนเป็นต้นแต่เดี๋ยวนี้โลกาภิวัตน์การคิดการพูดการทำของคนแต่ละชาติเริ่มกลืนกันไปหมดเพราะมนุษย์แต่ละเผ่าพันธุ์ไม่ได้ถูกระยะทางแบ่งแยกที่อยู่อาศัยอีกต่อไปเข้าอินเทอร์เน็ตก็คุยด้วยอัธยาศัยแบบเดียวกันได้แล้วการกำหนดเผ่าพันธุ์จึงไม่ขึ้นอยู่กับกรรมในการแสดงออกขั้นพื้นฐานแต่จะไปตกอยู่กับนิสัยเกื้อกูลหรือเบียดเบียนกันมากกว่าอย่างถ้าชอบเบียดเบียนมากๆแล้วยังเหลือวาสนาได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจได้เป็นคนป่าที่ดุร้ายอะไรทำนองนั้น 2. ตั้งใจไปเกิดเพื่อความเป็นอย่างนั้นคือมีความติดใจในเผ่าพันธุ์แบบใดแบบหนึ่งที่อยู่ในวิสัยกำลังบุญของตนจะส่งไปอย่างเช่นมนุษย์ทุกคนนั้นถ้าพอใจไปเกิดเป็นแมวก็จะเป็นแมวสมใจกันทั่วหน้าวงเล็บเปิดแต่อย่าเลยนะครับแมวหนาภูมิเดรัจฉานเห็นมันน่ารักเห็นมันกินอยู่สบายๆแต่ที่แท้หมกจมอยู่กับความสกปรกและไม่มีทางพัฒนาจิตวิญญาณให้สว่างขึ้นผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติธรรมวงเล็บปิด ในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารซึ่งถวายวัดแรกแด่สงฆ์มีบุญญาธิการพอจะเลือกไปสวรรค์ชั้นไหนก็ได้ท่านกลับมีความพอใจเลือกเพียงจตุมหาราชิกาอันเป็นสวรรค์ชั้นแรกสุดเพียงเหตุผลเพราะท่านเคยอยู่ที่นั่นมาก่อนท่านระลึกได้และยังติดใจอยู่หรืออย่างถ้าใครรักความเป็นไทยผูกพันกับวัฒนธรรมไทยมากๆจิตที่พอใจความเป็นไทยนั้นก็จะส่งให้กลับมาเกิดในเผ่าพันธุ์ไทยอีกค่อนข้างแน่นอนวงเล็บเปิดเพราะเมื่อพอใจความเป็นไทยก็มักคิดพูดและทำแบบไทยๆเป็นปกติอยู่แล้วนั่นเองวงเล็บปิด